sunshine. Give me a do. Give me something simple and true. All I need is sunshine and a cool, refreshing mountain dew. So give me my good friends. Give me a do.
Grab some friends and an ice cold Mountain Dew today.
Mountain Dew.
Máte už svoje rejo? Počúvaš tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo. Svet podcastov Power Media. Power Media.
Dnešná epizóda je o tom, čo sa deje, keď človek vyrastá v prostredí, kde sa o veciach nehovorí, ale všetci ich cítia. Aj o tom, čo si z takéhoto prostredia nesieme do dospelosti a najmä do svojich vzťahov. Mojou dnešnou hostkou je autorka knihy Takto láska nemá vyzerať a aj čerstvej knihy Čiča ešte nevečerala, Barbora Grič, ktorá veľmi otvorene a citlivo píše o rodine, úzkosti, tichu, terapii, ale aj o tom, ako sa z osobného príbehu môže stať niečo, v čom sa nájdu aj iní.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Barbora, vítaj.
Ďakujem za pozvanie.
Ako vyzerá tá práca spisovateľky? Že máš pocit, že si to ľudia možno tak veľmi romantizujú?
No, v prvom rade chcem povedať, že nie som spisovateľka, moja editorka by nebola rada, keby toto počula. Spisovatelia sú už tí, čo sa tým živia. Mm-hmm. Je možno jeden, dvaja ľudia na Slovensku, bohužiaľ.
Takže nemáme veľa spisovateľov.
Áno, nemáme veľa. Takže ja som stále len autorka, lebo normálne chodím aj do práce. Takže to písanie je skôr také hobby.
Mm-hmm.
A áno, pravda je to, že ľudia veľmi romantizujú to písanie, predstavujú si niekde nejakú chatku a terasku s kavičkou a...
Áno, s výhľadom na les.
Presne, že realita je taká, že som v pyžame s masnými vlasmi a neviem sa pohnúť ďalej. Takže a hlavne to písanie samo o sebe je veľmi pekné. Všetko okolo toho je, keď napríklad niekto je introvertnejší, čo sa pri ľuďoch, čo píšu, stáva, tak ten marketing možno okolo toho môže byť náročný. Je tam veľmi veľa vecí, ktoré do toho vstupujú a ktoré nie sú už až také romantické.
A ako vyzerá ten proces? Lebo neviem teda, že či aj u teba boli možno nejaké že deadliny, dokedy musíš niečo napísať alebo odovzdať, že či sa dá vlastne vôbec ako keby, že čeliť tomu tlaku, že keď ty nemáš možno úplne tú inšpiráciu alebo nevieš ešte, ako by si to chcela napísať. Takže ako vlastne prebieha ten proces?
U mňa to bolo tak, že vôbec som nešla do toho s tým, že idem napísať knihu. Stretla som sa na jednom workshope s mojou editorkou, ktorej sa páčilo mojich 20 strán zápiskov z terapii. A ona sama mi navrhla, že nech z toho ideme spraviť knihu, že v tom videla nejaký potenciál. Ja som to nevidela, lebo som ešte nikdy nenapísala predtým knihu, ale dali sme si taký trojmesačný deadline, kedy sme sa stretávali každý týždeň. A rozprávali sme sa o tom príbehu, ja som vždy niečo nové napísala a takto sme sa vlastne posunuli. Takže tá prvá kniha bola rok zbierania materiálu, dajme tomu, 3 mesiace toho dopisovania a potom ešte edit ďalší mesiac, dva, kedy sa tá kniha opäť trošičku menila. Čiže pri prvej to bolo takto tým, že som išla do samovydavateľstva, keďže som tam mala svoje kresby, aj mi záležalo na tom, že ako to bude vyzerať. Chcela som si to proste skúsiť takto nejak po vlastnej osi. Tak to bola prvá. A druhá bolo úplne niečo iné. Že ja som napísala hneď nejakých 20-30 strán. A potom rok nič.
Aha.
Lebo tým, že vlastne píšem aj v robote, tak je to trošku náročné si ako keby nájsť ten čas alebo vydolovať v sebe nejakú kreatívu aj večer ešte. Takže rok to stálo a cez Vianoce, ako som si oddychla, tak som si k tomu sadla a som to dopísala, tú druhú knihu. A vlastne to sa už potom išlo rovno editovať. A pri tejto druhej mám už vlastne aj malé vydavateľstvo, Lucmar, takže o mnoho viac viem oceniť tie veci, ktoré pre mňa robí, lebo viem, čo všetko som musela vlastne prvýkrát ja absolvovať, tak človek si to potom tak viac váži.
A aké je to písať o svojom vlastnom živote?
Áno, tá prvá kniha bola veľmi osobná a písala som tam vlastne o rodine, o mamine, s ktorou som to diskutovala, lebo sú to veľmi citlivé veci a bola to vlastne asi taká najťažšia časť pre mňa. Nejakým spôsobom nikoho nenahnevať, neuraziť a zároveň zostať si sama sebe verná v tom rozprávaní a v tom, aby som ja sebe pomohla, lebo pre mňa to bola určitá terapia konečne hovoriť o tých veciach. A bolo to miestami aj náročné, ale treba niekedy možno strhnúť tú náplasť a ísť s vecami von. A mamina, keď si prečítala tú knihu, tak možno aj ona konečne pochopila, čo cítim. Čím som si prechádzala, lebo ja som bola vždy taká uzavretejšia, nerozprávala som o veciach a no, si myslela, že mi každý vidí do hlavy, čo cítim, ale samozrejme nikto to netušil, ako sa naozaj cítim, takže možno ma tak prvýkrát dokázala pochopiť.
A mala si aj niektoré momenty, kedy si povedala, že a toto je už príliš, alebo že si naozaj veľmi prehodnocovala, že či tam dať alebo napísať presne aj túto vec?
Áno, ja som veľa škrtala, veľa vyčiarkovala veci, kedy som si povedala, že dobre, že toto je už moc. Možno keby to nebolo o vlastnej rodine, tak pre tú dramatizáciu by to bolo zaujímavé a nemala by som s tým vôbec problém. Ale keďže to bolo vlastne veľmi osobné, tak som veľmi vyškrtávala veci a snažila sa ich veľmi, veľmi jemne napísať, stále s tým, aby to bolo pravdivé a s tým mi vlastne veľmi pomáhala editorka. Takže, ale áno, toto bola tá najťažšia časť pri tej prvej knihe.
No aj si hovorila, že si to aj s mamou konzultovala, keďže teda si tam spomínala aj ju, aj otca, aj iných členov rodiny, k tomu sa veď postupne dostanem. Bolo to písanie, ty si to možno už aj tak naznačila, že teda pre teba formou tej terapie, že tak si začala aj s tými terapeutickými denníkmi.
Áno, ja som si vlastne začala zapisovať tie terapie kvôli tomu, že ja som si nepamätala, o čom sa rozprávame, že ja som taká rybička Dory niekedy a mi to tak pomáhalo, že prišla som domov, som si zapísala, o čom sme sa rozprávali, aj som nad tým možno popremýšľala, lebo to bolo pre mňa niečo nové a vlastne tie zápisky začali mať nejakú formu a boli veľmi také surové a veľmi úprimné a to sa vlastne editorke na tom páčilo, že ja som úplne, že bez žiadneho filtra, ani v živote nemám veľmi filter a ani pri písaní ho nemám a keby mi to ona nepomohla nejako zjemniť, tak by to bolo asi až moc, ale áno, tá terapia mi pomohla vlastne k ďalšej terapii.
Že vlastne k tomu písaniu. No v tvojej knihe, v tej prvej teda, bolo cítiť, vlastne ty si ako opisovala tú rodinnú situáciu, aj to, že ako veci doma fungovali a ako sa vlastne o veciach v podstate nerozprávalo. A ja mám pocit, že toto je naozaj niečo, s čím sa vie strašne veľmi tá naša generácia naozaj, že stotožniť, že ako sa nerozprávalo o veciach a bolo tam také to dusivé ticho. Že kedy si si možno tak uvedomila, že aký veľký dopad to na teba malo, že tam tá komunikácia neprebiehala?
Áno, mne veľa ľudí presne v mojom veku, čo sme mileniáli, píšu, že to niekedy ak cez kopírak, tá situácia doma, je to až neuveriteľné, že to tak je, že mi niekto napísal, že úplne, že si opísala moju domácnosť. Takže áno, asi sa s tým veľa ľudí stotožnilo. Ja už keď som bola v puberte, tak som si tak všimala, že človek si to podľa mňa tak všíma, že u kamarátov alebo v iných domácnostiach. Že u nich to funguje inak, že stále tak človek berie, že my sme tí normálni, lebo to je to, čo si my myslíme. My sme doma s rodičmi a toto, tu, čo sa deje u nás, je to najnormálnejšie.
Lebo to poznám.
Áno, to je mi je blízke a je to úplne normálne. Potom, keď som išla ku kamarátom a tam sa možno viac o veciach rozprávala, boli strašne otvorení, tak mne to bolo až nepríjemné.
Mm-hmm.
Že wow, že akože mohli by si niečo nechať aj pre seba. Ale najviac sa to teda samozrejme prejavilo, až keď som odišla z domu, keď som začala mať prvé vzťahy. A mám s tým problém doteraz, že stále na tom aktívne pracujem. Napríklad, keď vidím, že priateľ je nahnevaný, vôbec sa ma to netýka, ale ja mám pocit, že sa ma to týka.
Uh-huh.
Že hneď to berem veľmi osobne, ja sa hneď pýtam, čo mu je. On je samozrejme z toho podraždený, že mu nič, dajme tomu, není, len sa zle vyspal. A ja proste neviem prestať, lebo potrebujem vedieť, čo je vo veci. Ja to potrebujem vyriešiť, potrebujem to vedieť. A už sme si našli aj spôsob komunikácie, kedy on mi povie, že naozaj sa nič nedeje a povie mi dôvod, som len unavený, mám toho veľa v práci a ja som už v kľude. Ale vnímam to do dnešného dňa, to mám 37 rokov, že stále to tam je. Mm-hmm. Že hovorí sa aj, že deti alkoholikov sú veľmi citlivé v tom, že prídu do miestnosti a vedia si všetkých prečítať hneď. Vedia hneď hodnotiť situáciu, pretože ako malé deti sme stále sledovali, čo sa deje. Mm-hmm. Má otec vypité, áno, má otec vypité, nemá, príde domov, nepríde, pohádajú sa rodičia, nepohádajú sa a hneď všetko proste analyzujem a zažívam to teda aj v práci. Vidím, že je kolega nejaký nahnevaný a hneď si myslím, že to je o mne.
Uh-huh, uh-huh. A potom vlastne, keď to nevieme, že nezistíš tú odpoveď, tak si v hlave vytváraš rôzne scenáre, že čo za tým môže byť.
Samozrejme.
A to je potom ešte horšie, že vlastne sa v tom tak potom človek utvrdzuje, že to je určite kvôli tomuto a pritom to naozaj vôbec tak nemusí byť. Uh-huh. A len sa človek mohol zle vyspať. Čo vlastne, keď sa tak vrátiš do detstva, že čo to vlastne s tebou robilo, keď si cítila, že vlastne doma to nie je v poriadku, ale nikto o tom nehovorí?
Mne najviac vadilo, že sme sa nemohli rozprávať o ocinovom stave, že má teda nejaký problém, lebo on sám si ho nevedel veľmi dlho priznať, ak vôbec, možno ku koncu nejako si trošku začínalo uvedomovať, že áno, asi tam je veľký problém. Ale u neho bola tá pícha na prvom mieste a on sa nedokázal o tom rozprávať. A mamina to rešpektovala a proste nechala to na ňom, že keď bude on pripravený. A mne to strašne vadilo. A mala som dojem, že som jediná z rodiny, ktorej to vadí a chcela som to otvárať a aj som ho s tým podľa mňa, akože mali sme dobrý vzťah okrem toho, ale podľa mňa s týmto som ho dosť rozčulovala. Že som tak do toho rýpala. Ale keď sa tak na to spätne pozriem, tak som bola dosť múdra ako decko, že som sa chcela o tom rozprávať a chcela som to aktívne riešiť a videla som, že tam je problém a nikto ho nerieši.
To vlastne viacero psychologov hovorí a podľa mňa to potvrdí aj viacero ľudí, presne čo si ty hovorila, že ti dali spätnú väzbu, že tiež to tak mali. Takže deti tých alkoholikov, keď musia takéto veci riešiť, tak viac menej skôr dospievajú. A tým pádom, možno, že toto sa ti tam tak ukazovalo, že tá predčasná dospelosť, že preto si to možno, že tak chcela aj vyriešiť.
Určite. Ako bola som, aj keď som začala chodiť potom do školy, tak som mala pocit, že tam nezapadám. Pri tých deťoch som mala dojem, že ja už úplne iné veci riešim.
Uh-huh.
Že tie decká boli také niektoré bezstarostné a ja som proste rozmýšľala nad inými vecami. Áno, určite som vyrastla rýchlejšie, ako som mala.
A kedy si teda uvedomila, že otec je alkoholik a že je doma vlastne problém s tým pitím?
Akože ja neviem, či tam je nejaký presný moment, že to sú také útržky z detstva, rôznych situácií, ale môj otcino veľmi menil osobnosť z tichého človeka, introvertného, na takého trapného, žoviálneho človeka, ktorého som nepoznala a ktorý mi bol nesympatický veľmi. tak ja som to tak prežívala, keď som bola malá. Ja som mala až také hysterické zachvaty, keď za mnou prišiel v takomto stave a chcela som naspäť môjho otca.
Mm-hmm.
A myslím, že tam sa to u mňa lámalo, že ja som to nevedela inak vysvetliť. Ja som nevedela, že alkohol môže za to, že otec je iný. Ja som mala pocit, že mne niekto zobral otca môjho, ktorého mám rada a tu je teraz nejaký cudzí ujo a ten je zvláštny proste. Ten sa mi nepáči. Takže moja detská hlava to takto vyhodnotila, ale nejak tak naplno, keď som si uvedomila, že má problém, bola až keď som mala možno nejakých, že 16, 15, 16, 17, že už taká tá vyššia puberta na konci strednej a to už bolo vlastne kúsok aj predtým, ako zomrel.
Ty si aj hovorila, že si veľmi citlivo vnímala veľa vecí a že si musela byť teda tak v pozore. Ak sa nemýlim, tak tvoj ocino pil v podstate v takých obdobiach, že dlho, dlho nič a potom zase dlhšie áno a zase dlho nič. Čiže ty počas toho obdobia, kedy nepil, tak si presne bola v strehu, že už si to tak očakávala, že kedy asi?
Áno, my sme to volali, že má fázy, ale tak snažil sa abstinovať. Už takto ako. Mám dve staršie sestry a každá pozná inú verziu otca, takisto ako pozná inú verziu mami, lebo každý sme ich poznali v inom ich životnom období. To je tiež veľmi zaujímavé. A ja ako najmladšia, tak u mňa už mal najdlhšie tie pauzy. Preto som si podľa mňa s ním dokázala vytvoriť aj hlbší vzťah, ako mali sestry. Mňa mali rodičia až okolo 35, takže už ten vek bol trošku taký ustalenejší, ako dajme tomu tá 22. A u mňa mal väčšie tie pauzy, niekedy nepil 2-3 roky. Ale áno, to bolo vlastne, zatiaľ vznikla podľa mňa tá úzkosť, lebo my sme nikdy nevideli, kedy to začne. A človek potom iba tak hľadá nejaké momenty. Cítila som, že dal si ústnu vodu a teraz je to ústna voda, alebo je to alkohol. Je to hašlerka, alebo je to alkohol. Je nejaký veľmi veselý. Je veľmi veselý, lebo si vypil, alebo má iba dobrú náladu. A to je neustále, proste tá hlava ide stále, 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 stále. A obáva sa toho, čo príde. A potom, keď, dajme tomu, neprišiel domov, nevedeli sme, kde je, hľadali sme ho, tak tá úzkosť sa len stupňovala, že sa mu niečo stane. A potom vlastne, keď sa mu aj stalo, tak mi to iba potvrdilo, že tá úzkosť bola opravnená. Takže toto mi narobilo dosť neporiadok v hlave.
A ako to máš so spomienkami na detstvo, alebo že aj konkrétne na otca, že všetko to dobré prebilo to, že pil, alebo ako si sa vlastne s týmto vysporiadavala, že v tvojej hlave v podstate?
To nie. Ako som akože spomínala, mala som s otcom dobrý vzťah. Trávili sme aj celkom dosť veľa času spolu, že ma učil hrať na gitaru, mali sme spolu kapelu a my sme si nejakým spôsobom rozumeli, takže spomienok pekných tam je veľa a otcino nebol ani agresívny alebo že by mal nejaké také prejavy, ktoré by ma úplne straumatizovali. Mm-hmm. A jednoducho som to tak brala, že aj teraz to tak beriem, že bojoval celý život sám so sebou a nebol to ľahký boj. A bohužiaľ doba bola taká, aká bola, že teraz by sa to možno riešilo úplne inak. V menších mestách opäť sa to rieši inak a pre neho samého to muselo byť ťažké.
Mm-hmm.
Už nakoľko, ja naozaj neviem, chvála Bohu, som tento gen nezdedila po ňom. Už si myslím, že by sa to prejavilo. A takže asi si neviem úplne, že naplno predstaviť, aké to muselo byť. A ani kvôli tomu nedokážem súdiť ľudí.
Mm. Ty si sa bála, že zdedíš toto po ňom?
Áno. Na vysokej škole, keď všetci chodili piť, tak ja som si dávala stopky.
Aha.
Ja som si dávala stopky a akože nespozorovala som na sebe nejaké podobné chovanie, nejaké extrémne, ale jednoducho mi to prišlo, že potrebujem mať stopku. A nemôžem piť, ako niektorí pili. A áno, rozmýšľala som nad tým a sledovala som sa. A tak možno to nebolo zle, že väčšinou to tak býva, že niekedy aj deti tých alkoholikov nepijú vôbec.
Áno, áno, že buď teda nepijú vôbec, lebo presne je to z toho strachu, že do toho skoznú a jednoducho majú odpor vlastne k tomu alkoholu.
Ale ocino jednoducho, on si nemohol dať, že jedno pivko.
Uh-huh.
Že ako niekto ide a dá si jedno pivko a ide domov a ide spať, tak on dostal slinu a jednoducho to jedno pivo ho naštartovalo, on nevedel prestať 2 týždne piť. A iných dávkach. Takže to je úplne že iný extrém toho alkoholizmu.
Ty si hovorila, že teda doma sa o tom tedy nerozprávalo. Čo možno potom neskôr, alebo teda aj keď si to s maminou riešila, tak aký pohľad možno mala na to ona?
Tak áno, akože s maminou som sa o tom rozprávala veľa. Ona je veľmi extrovertná a v tomto akože otvorená tiež. Tak snažila sa mu aj ona celý život pomôcť. Či tá pomoc bola v tom, že pri ňom zostala, to je otázne. To je veľmi ťažká téma, že ja by som to, ale tým, že ja som mala takého otca, tak by som to nedokázala tolerovať na partnerovi. Pre mňa by to bola okamžitá stopka, lebo viem, že by ma to tak triggerovalo, že by som to nedokázala zvládnuť a nevedela by som tomu človeku asi pomôcť ako partnerka. Ako kamarátka možno áno, ale ako partnerka nie, veľmi by ma to ubíjalo. Takže neviem si predstaviť, že aj ona to mala veľmi ťažké celý život s týmto žiť a udržiavať tú rodinu nejakým spôsobom pokope, lebo videla, že mám s otcom dobrý vzťah, tak ona to tak brala, že nechce mi ho brať.
Uh-huh.
A mala aj pocit, že tá rodina ho nejakým spôsobom aspoň trochu brzdí. Že má vždy to miesto, kam sa môže vrátiť.
Uh-huh.
A to je veľmi dôležité. Keby nemal, tak nemá tam potom nejakú tú motiváciu dať sa dokopy, alebo aby sa mal lepšie proste, že veľa alkoholikov stratí všetkých ľudí okolo seba kvôli tomu, čiže ocino mal veľké šťastie v tomto, že nás mal, takže aj pre ňu to bolo extrémne ťažké. Ale tak v prvom rade, akože človek môže akokoľvek sa nejako snažiť, chcieť tomu človeku pomôcť, stále tá veľké percento bolo na ňom.
Uh-huh. A pokiaľ ten človek sám nechce, ano. Tak naozaj aj neviem, koľko ľudí ano. By sa spojilo, tak tam sa nedá. Že? Keď si tvoja mama prečítala tú knihu, tak spätne, keď sa vrátila že do tých vecí alebo do tých niektorých situácií, tak myslíš, že by možno teraz reagovala inak, alebo že by sa vás snažila predtým možno nejak viac ochrániť, viac komunikovať tie veci?
Mm-hmm. Akože ona nás veľmi predtým chránila. Ona vlastne ani nechcela, že neho vidíme takého. A opäť, či to bolo dobré alebo zlé, trošku sme si možno toho otcina romantizovali, keď sme ho takého nevideli. A možno to trpelo potom aj tým, že za všetko mohla mama. Že taký ten typický prístup, že ona robila maximum a my sme boli ešte potom na otcovej strane veľakrát. Ale robila ako najlepšie vedela. Tiež bola mama prvýkrát, aj keď s 3 deťmi, ale za každým je to prvýkrát. A ja neviem, že proste je to už ako to je. Asi to už nejak, že už ubehlo aj veľa, veľa rokov odvtedy. Už to nejakým spôsobom neriešime, že čo sme mohli a nemohli.
Mm-hmm.
Všetci sme robili, že najlepšie, čo sme vedeli asi.
Áno, veď tam veľa vstupuje aj výchova, ako vychovávali našich rodičov a v podstate tiež oni odpozorovali nejaké veci a vzorce a tým pádom potom v podstate reagujú takisto. Čiže áno, že tam sa nedá vlastne presne povedať, že čo by bolo lepšie alebo čo by nebolo lepšie, ale každý robí v tom momente to najlepšie, čo považuje.
Áno. Pre maminu to bolo veľmi zvláštne, lebo jej rodičia nepili skoro vôbec. Môj starý otec si dal deci červeného vínka a s kamarátmi aj šiel domov. Starka asi ani nič, vôbec ani nemali nejak alkohol doma, nepili, že pre ňu to bolo niečo úplne nové a zvláštne a pre ňu to bol podľa mňa až taký šok, že čo sa deje, lebo bola úplne z opačnej rodiny.
Mm-hmm.
A mamina teda tiež vôbec nepije. Že možno za celý život podľa mňa mala 2 piva, že to bol takýto extrém.
Mm-hmm. No. Ty si v knihe spomínala aj emočnú nezrelosť. čo to pre teba znamenalo, že keď si možno spomenieš na niektoré tie situácie?
Áno, bolo to vlastne hlavne to, že tí rodičia si nevedeli priznať chybu vo veľa veciach a že to brali také zlyhanie proste, že ten rodič musí mať za každú cenu pravdu, uh-huh. a ako to poviem ja, tak to bude. Teraz tí rodičia nastupujú s tým proste, že treba sa aj ospravedlniť dieťaťu a tak, že zase akože už to ide možno do opačných až takých nejakých hraníc, ale niekde nájsť ten balans v tom, že áno, je fajn si niekedy aj priznať chybu. To je jedna vec. A druhá vec je rozprávať o veciach, že, ktoré som už vlastne spomínala, že to sú pre mňa také dve veľké veci, ktoré som sa ja musela v dospelosti učiť, mm-hmm. na novo. Ale no úplne od začiatku, jednoducho na tých terapiách, aj nastavovanie si tých hraníc a no, všetky tieto veci. Ale určitým spôsobom, aj určite aj ja som v niektorých veciach ešte stále emočne nezrela, aj keď na tom pracujem, alebo som určite bývala v tých prvých vzťahoch, tam sa to veľmi prejavovalo.
Ty si v knihe písala, že aj niektoré formy tej úzkosti si považovala za niečo normálne. Že ako sa to možno tak prejavovalo, že kedy si vlastne zistila, že aha, dobre, že tak toto je vlastne tá úzkosť a teraz reaguje to moje úzkostné ja.
Áno, tá úzkosť je taká veľmi zvláštna emócia, lebo sa nedá popísať. Mm. Že človek vie popísať strach, vie popísať paniku, ale ako úzkosť je taký zvláštny pocit na hrudi. Ja som to tak vždy ako keby vnímala. Takže áno, určite som ako mala úzkosti, aj tie až také hysterické, plačlivé zachvaty bola určitá forma úzkosti. Takže tá moja povaha bola od mala úzkostlivá a potrebovala som možno trošku iný prístup výchovy. Ale to tiež vtedy nikto neriešil, či je dieťa citlivé alebo není. Jednoducho takto to tu funguje. Ale asi tak naplno som pochopila, že mám úzkosti a začalo to na tej vysokej škole, kedy som sa bala ísť večer von, že vysypať smeti po tme. Že začala tá úzkosť sa normálne že meniť do nejakých foriem, mm-hmm. veľmi zvláštnych, mm-hmm. že až s takou nejakou sociálnou úzkosťou a mala som pocit, že všetci mi to vidia na tvári, že sa necítim dobre. Mm-hmm. A že začalo to mať také zvláštne formy a som to hovorila mame a ona, že ale čo vymýšľaš, čo si nechápala, že čo sa deje, lebo ono to prišlo tak zrazu. Že
sa to v podstate pretavilo do úplne bežného toho fungovania.
Áno. A potom samozrejme telesné prejavy. Uh-huh. Že mňa bolelo brucho a nevedela som sa toho zbaviť, že mňa bolelo brucho asi 3 mesiace stále a ja som išla na rôzne vyšetrenia, na soná, bo samozrejme hneď proste človek rieši, že chce skontrolovať tú fyzickú stránku, to bolo všetko v poriadku a potom mi srdce búšilo ráno, že to telo sa začalo ozývať rôznymi mm-hmm. formami, aby som ho konečne začala počúvať.
No a keď si ho začala počúvať, tak to bolo práve to, keď si začala chodiť na terapie?
V podstate áno. Trvalo to trošku dlhšie, lebo som ešte podľa mňa z takej tej generácie, kedy nebolo úplne normálne chodiť na terapie a stále proste, že aj tí rodičia, tí starí rodičia, keď počujú psychiater, mm-hmm. tak hneď si predstavia prelet nad kukučím hniezdom, že stále to není podľa mňa mm-hmm. odtabuizované a že niekto proste ide psychiatrovi a chodí na terapie a podobne a pritom je to len kvôli úzkostiam. Akože mm-hmm. nechcem to zjednodušovať, ale tak je to vec, tá úzkosť, ktorá nemení nejak osobnosť toho človeka. Vyslovene jednoducho ju nevie nejakým spôsobom sám zvládnuť. A je to veľmi nepríjemné s tým žiť každý deň. Mm-hmm. Takže, aká bola otázka? Som už zamotala.
No vlastne tie prejavy tej úzkosti, ale chcela som, že ty teda v knihe nás púšťaš aj do toho terapeutického procesu. Mm. Čo je teda veľmi intimná vec. Bolo pre teba možno ťažké, že ukázať aj túto časť, alebo to bolo presne tak, že máš terapiu, zapisuješ si tie veci z tej terapie, aby si si to aj zapamätala a zároveň to, že si to píšeš, je pre teba ďalšia forma terapie, pretože niekedy, keď si tie veci napíšeme, tak ja mám pocit, že ako keby si to tak lepšie spracujeme, že to tak pustíme niekam už teda, že von a dobre, tak teraz akože môžem ísť ďalej.
Áno, na tej terapie som začala chodiť asi až keď som bývala v Bratislave po vysokej škole, že trvalo mi to dlho. Bola som tvrdohlava a nejakým spôsobom ani som nevedela, že kam by som mohla ísť. Ako, ja pochádzam z Prievidze a tam stále proste malé mesto, kde každý každého pomaly pozná. A rodičia alebo mamina to brala, že čo keď sa niekto dozvie, že si bola u terapeuta. To je prístup proste, ktorý stále je a existuje. Ale ja som bola, mne to je jedno, ja sa cítim zle, ako nech si hovoria, čo chcú. Tak tam som išla vlastne prvýkrát a tam mi terapeutka aj vysvetlila, alebo ja som začínala mávať už aj celkom silné panické záchvaty. Že to tak vždy ide ruka v ruke. A veľmi by pomohla s tým, vysvetlila mi, ako funguje úzkosť, ako funguje panické záchvaty, ako im môžem zabrániť hlave, rôzne cvičenia a podobne. Čiže to bol taký prvý krok a som vlastne zistila, že OK, že na to sú techniky, že ja zbožňujem riešenia. A ja som vlastne teraz zistila, že ja môžem vyriešiť tento problém a čo je paráda proste. A ešte som bol si hovorila, že prečo som nešla skôr. Mm-hmm. Že to je jediná vec, ktorú by som asi v minulosti zmenila, že by som skôr vyhľadala tú pomoc a nečakala. No, tak a potom, keď som už pracovala v Bratislave, tak som začala chodiť na tie terapie intenzívnejšie každý týždeň. A či som akože mala s týmto som asi nemala úplne problém. Ja nemám problém rozprávať o svojom živote absolútne nič. Akože ja som celkom taká otvorená kniha. Skôr mám taký pocit, že aby sa niekto iný nenahneval, že rozprávam o ňom. Mm-hmm. Napríklad aj s terapeutom som sa pýtala, že či je s tým OK, že tam je, aj keď samozrejme není pomenovaný, ale možno niekto by ho spoznal, ja neviem. Mm-hmm. Alebo kto pozná mňa. Tak ale on je veľmi zlatý a povedal, že bol z toho vlastne nadšený, že je v knihe. A aj si hneď prečítal, aj som sa pýtala, že či je s tým OK a tak. Ale on mi povedal proste, že je to môj pohľad na neho. Že on mi nebude do toho nič hovoriť, že to je môj subjektívny pohľad na naše sedenia. A to bolo vlastne super prístup, hej? Že...
A ako sa menil tvoj pohľad na rodičov, možno aj v procese tej terapie? Čím si tam prichádzala a ako to vlastne dopadlo?
Tak ja som tam prichádzala s tým, že mám úzkosti, alebo teda, že tie úzkosti stále pretrvávajú. A samozrejme, on sa hneď pustil pekne od začiatku, od detstva, od rodičov, že pane Bože, akože nechcelo sa mi do toho ísť, lebo mala som nejaký taký naivný dojem, že to mám v sebe vyriešené, alebo netreba sa o minulosti baviť, no a nemala som to vôbec vyriešené. A plus som mala ešte taký problém, že som nevedela plakať, že mala som až taký blok, že nevedela som, že niečo sa mi v živote stalo, ale proste zostala som skôr taká, že nejaká, že dostala som taký freeze a nevedela som sa ani, že nejak to nejak dostať von a veľmi by mi pomohlo, keby som si mohla poplakať a ja som nevedela a to bolo dosť frustrujúce, že ani sama, ani nijak. Takže toto bral tak ten terapeut, že dobre, to není asi úplne OK a ja som prišla vlastne k tomu momentu, keď nám povedali, že otcino zomrel, tak všetci sa zosýpali, vrátane moje maminy samozrejme. Otcino bol ešte mladý. A ja som sa vtedy tak povedala, že musím sa postarať o tú rodinu, 19.
A pritom si bola najmladšie dieťa.
Áno, sestry boli už zahraničí, ja som bola sama s maminou. A končila som strednú školu. A proste mala som pocit, že musím sa dať dokopy a nemôžem aj ja sa opúšťať. A podľa mňa tam sa to niekde zablokovalo, že ja som zakopala všetky tie nejaké emócie do seba a celé tie roky tam boli, ale. Takže bola to celkom púť.
Mala si ty vo svojom okolí vlastne ľudí, kedy si možno tak cítila, že si môžeš vydýchnuť, lebo väčšinou, keď človek vyrastá v takom tom prostredí, že kde naozaj je v strehu alebo v napätí, tak hľadá nejakých tých svojich bezpečných ľudí, tak mala si aj takých?
Mám sestru, ktorá je moja najlepšia kamarátka, že s ňou som aj vyrastala, je o 6 rokov staršia a keď som mala 12, tak odišla tiež do zahraničia, ale my sme neustálom kontakte. Každý jeden deň, jednoducho, že odkedy odišla a ona bola pre mňa ten bezpečný prístav, aj keď bolo zle doma, tak sme boli spolu. A aj v tej izbe, aj sme sa o všetkom rozprávali. Ona má úplne že opačnú povahu aj ako ja, úplne iný prístup k veciam. A je to super, lebo dokážeme si to nejakým spôsobom pomôcť. A keď treba, tak ja viem upratať ju a ona vie upratať mňa. Ale áno, ona je doteraz taký môj proste prístav, že keď hocičo, tak píšem jej, volám jej. No, píšem skôr. A tak áno, za ňu som veľmi vďačná.
A ako to ovplyvňovalo potom neskôr tvoje vzťahy? Hovorí sa, že človek si vyberá partnera podobnému svojmu otcovi, že mala si to aj ty tak?
A neviem, či som... Mamina mi povedala, že môj prvý frajer sa veľmi podobal na priateľa povahovo. A ja som to až tak nevidela, že je to vtipné, že človek to ani nevidí, že to robí podvedome. Ale skôr to moje správanie bolo také zvláštne, také ako som videla na rodičoch. Že využívala som takéto tiché vydieranie, že keď ma niečo nahnevalo, tak som si vypla telefón a teraz som sa neozvala 3 hodiny, lebo som chcela byť zaujímavá a chcela som ako keby, že nech za mnou pomaly dolezie ten človek. Že úplne hrozné, ale robila som to, lebo to bola úplne nejaká taká, že automatická reakcia. To, čo som videla doma alebo vo filmoch, ja neviem, že to detsko si tak ťahá zo všadiaľ tie veci, pokiaľ nevie, že ako sa má chovať. A robila som veľmi takéto zvláštne, nezrelé veci. No ja neviem, možno to robili aj ostatní a mali normálne prostredie doma. Opäť ja to neviem porovnať, ale ja si myslím, že to bolo veľmi toto a plus som bola aj veľmi úzkostná, lebo proste cítila som doma, že tam není úplne taká, že 100% stabilita, aj keď nebolo to nič, že podľa mňa majú decka o mnoho horšie domovy. Ale bolo tam niečo v neporiadku a ja som nemala taký ten svoj nejaký koreň, ktorý som si musela nechať narast na novo.
Čo bolo možno podľa teba také najhoršie odnaučiť sa? Že keď si povedala toto, že si vypla napríklad telefón, že čo bolo niečo, čo si naozaj videla, že ti narúša tie partnerské vzťahy a že na tomto naozaj že musím zapracovať?
Tá komunikácia. Že ja som nevedela povedať aj, že čo mi je. Dajme tomu, že niečo ma trápilo alebo niečo som chcela povedať tomu partnerovi a nedokázala som byť taká, ako keby, že keď som mala niekoho rada, alebo sa mi niekto páčil, tak som zrazu proste strašne potrebovala byť dokonalá a vyhovieť tomu človeku, že som tak samu seba strácala v tých vzťahoch. A to som robila veľmi dlho a to bolo veľmi ťažké si nejako udržať. A bolo to nepríjemné hlavne, že som sa tak nejak ponorila do toho vzťahu, ako keby ja som sa zneviditeľnila a až vlastne po tých terapiách a v tomto vzťahu, ktorý mám, tak sa mi podarilo nejakým spôsobom si samu seba uchovať a je to úplne že nová skúsenosť.
Mohli možno aj tie veci vychádzať z toho, že nejaký taký ten chaos a tá nepredvídateľnosť, že ti bolo známejšie ako ten pokoj?
Určite, inak to je tiež pravda, že aj som vyvolávala tie hádky, áno. Úplne, že maličkosti mi vadili. Môže byť, že to bola taká nejaká, že keď bolo ticho a keď bol pokoj, tak to bolo pre mňa až také nepríjemné. Mm-hmm. Že zrazu je pokoj. To znamenalo, že príde búrka, tak ja som ju musela vyvolať skôr a ako by ma mala prekvapiť. Takže áno. Tedy som to nevidela, teraz to už vidím. Teraz nechcem nič iné, iba pokoj. Že teraz je to úplný opak.
Ako sa vnímalo ako si vnímala seba vlastne. Ty si aj hovorila, že si sa možno tak potrebovala, že nejak vrátiť k sebe, alebo že zisťovať, že kto si, ako si. Tak ako vyzeral tento proces? Lebo to podľa mňa tiež ako, že veľa ľudí to podľa mňa rieši, že v podstate, že zistí, že kto vlastne som, ale a že čo ma všetko definuje, ale tá cesta je taká náročná, že niekedy sa na to ani tak nechceme vydať.
Áno, ako podľa mňa to tak stále prebieha, ale akože mám dojem, že čím som staršia a mne veľmi vyhovuje už tento vek, že po 35-ke, že to je krása, že ja mám konečne taký pocit, že už som aj taká ustalenejšia aj v názoroch, aj v tom, čo chcem robiť, aj si už viem povedať viac, alebo viem byť asertívnejšia, že ja si neviem predstaviť, že som sa vrátila naspäť do 20-ky. To bolo strašné, že je, človek je tak stratený a on si to až tak, že spätne uvedomí, že bože chuďa, normálne sa chcem objať a povedať si proste, že bude to fajn, len teda vydrž. Ale že tento vek je parádny podľa mňa a veľmi mi vyhovuje a stále sa spoznávam. Človek sa podľa mňa celý život bude spoznávať, že som sama seba taká nepredvídateľná. To je fajn, ale podľa mňa proste iba tak, že stále si držať takú tú hranicu toho, že mať aj blízkych ľudí, aj kamarátov, aj tú rodinu, aj všetko a zároveň nezabúdať na seba, to je taký neustály balans, že keď niekedy aj poviem nie, tak niekedy to je ľahšie a niekedy to je ťažšie. Niekedy mám stále výčitky, že mohla som spraviť viac, alebo teda, že ja sa cítim zle, poviem nie, aj tak sa cítim zle, že som tam nešla, aj napriek tomu, že som nemohla. A je to taký neustály boj, ale vtedy si musím hovoriť, že je to v poriadku, nemusím byť všade a občas sa proste nejaké veci dejú a tak, že no.
S tým súvisí presne ten pokoj, že ten už si tak chceme viac dopriavať, ale stále sa tam ozve to, že ale však áno, veď mala by som a to zavďačenie sa ostatným ľuďom, ale presne potom si človek uvedomí, že ostatní to vôbec až tak nejak neriešia.
Áno, a podľa mňa ako úplne najlepšie, úplne úprimne povedať, ako sa veci majú, že ani netreba nejako, že sa vyhovárať na veci. Jednoducho, že podľa mňa tá úprimnosť je niekedy osviežujúca. Keď poviem, že ešte fakt sa necítim dobre, posledné dní mám nejaké úzkosti, potrebujem byť sama so sebou teraz chvíľu, tak keď ťa má niekto rád, tak to pochopí a nebude viac tlačiť jednoducho.
Je to teda niečo, že čo nemáš problém vysloviť, že aj v rámci nejakých kamarátskych vzťahov, že dobrá, no teraz je mi úzkostlivo, alebo cítim tú úzkosť, tak ako na toto sa necítim, alebo by mi to nespravilo dobre byť teraz v spoločnosti iných ľudí.
Áno, akože všetci moji známi, aj kamaráti a rodina vedia, že mám úzkostnú poruchu a podľa mňa je akože veľmi dôležité o tom veľmi takto otvorene hovoriť. Dá sa s tým normálne existovať, som tu, chodím do roboty a dá sa s tým pracovať. Čiže, a nemám s tým vôbec problém, že sú dni, kedy naozaj mám taký proste, že úzkostlivejšie dni, lebo mám nejaký nahromadený stres a potrebujem spomaliť a poviem to aj priateľovi, že už to tak nedržím v sebe a to bol pre mňa veľký krok, že jednoducho povedať a prísť a povedať, že nesedím sa dobre, obímeš ma, čo môže vyznieť zvláštne, ale je to veľmi potrebné robiť, lebo ani ten partner nevie, že čo mi je a čo potrebujem. A preto je aj dôležitá veta, samozrejme od terapeuta, čo potrebujete. To je veľmi dôležité sa pýtať každý deň samého seba, čo potrebujem a povedať aj tomu partnerovi, čo potrebujem.
Ja som veľmi rada, že toto hovoríš, lebo presne, to je veľmi dôležité a to je niečo, čo tiež sa učíme v tých vzťahoch, že povedať, že aj čo potrebujeme. Podľa mňa je teda aj dôležité to, že poznať sám seba, že vedieť, že teraz mi nie je úplne dobré, ak by som prekročil tú svoju hranicu, že išiel by som cez to, tak pocítim vlastne tú úzkosť v plnej miere a že ty v podstate tomu už vieš ako keby predísť, keď naozaj, ja neviem, odmietneš niečo, na čo sa úplne necítiš.
Áno, ja už keď cítim, že som vyčerpaná, že som šla na dve spoločenské udalosti za sebou, tak to už je, to už je na mňa veľa. Tým, že som veľmi taká, že nasávam energiu tých ľudí, aj som na to taká citlivá, tak jednoducho nezvládam to viac ako 2 dní za sebou nejakú spoločenskú udalosť, ale plánujem si veci aj tak, že nech tam mám vždy nejakú pauzu, nech si oddychnem, nech sa môžem doma zabaliť do deky a pustiť si film. Alebo jednoducho dám si home office a potom na druhý deň sa teším už do práce za kolegami, že pokecame a tak, že ten balans je veľmi dôležitý.
Mám pocit, že aj keď človek otvorí takéto veci a tieto v nejaké že vrstvy, takže že sa možno aj trošku zmení to, že potom už ako píše ďalej, že aj o tých vzťahoch, že kam sa možno posunulo tvoje písanie tu v ďalšej knihe, ktorú teda ešte som nemala možnosť si prečítať, lebo je úplne čerstvá, tak možno, že ako by si ju ty zadefinovala?
Stále pracujem s témami takej emočnej nezrelosti, aj s tou úzkosťou, a dokonca som zabrdla do takých vecí, že keď človek prežíva nejakú ťažkú vec alebo až nejakú traumu, tak dokáže si vytvoriť aj inú personu. To ma celkom akože fascinuje, to sú už také celkom že ťažšie stavy, ale tak nejako lajtovo som to tam s tým pracovala, lebo fascinuje ma tá ľudská psychika, ako dokáže, ako nás dokáže vlastne telo chrániť, aby sme sa nezosypali, aby sme sa nezbláznili. A sú na to všelijaké takéto mechanizmy. Takže je to opäť taký ako keby komplikovanejší vzťah medzi mamou a synom. Ale snažila som sa ísť do toho viac dejovo. Že tá prvá kniha bol taký terapeutický denníček so spomienkami na vlastne nejakú maminu mladosť. A tu som šla do toho viac dejovo, ale myslím, že ten štýl, ktorý som mala ako prvé knihe, je veľmi podobný. Stále sú tam moje naivné kresby a je tam poézia, sú tam úryvky z iných inšpiratívnych kníh, takže ja som chcela, nech to aj taká séria, tá jednotka, dvojka, aj že, vizuálne aj.
Že nech je to v podstate také pokračovanie, ale už nevychádzaš úplne že z toho rodinného prostredia.
Nie, toto je vlastne inšpirované babkou, cudzou babkou, nie mojou babkou, od ktorej sme si zobrali mačičku. Táto babka musela ísť do domova dôchodcov, keďže už mala 88, nedokázala žiť sama a mala 14-ročnú mačičku, ktorú si nikto nechcel zobrať. Z rodiny si ju nikto nemohol zobrať a mala ísť do útulku. Lenže 14-ročná mačka útulku by to nedala jednoducho. A ona odmietala ísť do toho domova, pokiaľ sa tej mačke nenájde domov. Mala ju 14 rokov, ako ani sa nečudujem. No a Nastieta kontaktovala z útulku, máme kocuríka z útulku. A Sadiaľ nám volala teta, že či by sme si náhodou nezobrali 14-ročnú mačku. Ja, že čo budem robiť so 14-ročnou mačkou, ako veď, že čo. No ale potom nejak mi to bolo ľúto, poslala mi fotku. Tak sme si ju zobrali. Volala sa Čiča, hej. Je to vlastne inšpirácia. A je u nás už tretí rok, v septembri bude mať 17 rokov, žije si svoj najlepší život. A vlastne, keď sme si tú mačičku zobrali, tak my sme si takým nejakým spôsobom adoptovali aj túto babku Tonku. A aj sme ju boli pozrieť, aj ona prišla pozrieť ku nám, sme po ňu boli, bola s nami na výlete a bola, ona je strašne zabavná. Hej, akože už má pokročilejšieho Alzheimera, tak už si nás nepamätá, je to také smutné, ale aspoň ešte tie posledné nejaké tie momenty chcela ešte vidieť Čiču. Tak sme aj fotku doniesli a tak. A bolo to celé také zlaté a bolo mi to zároveň ľúto, že ako sa ten život točí a aj to, že niekedy k tým starším ľuďom sa schovajú ako malým deťom. A je to škoda, lebo majú bohatý život za sebou, strašne veľa zážitkov, skúseností, takže vlastne ona bola takou mojou inšpiráciou aj s touto Čičou pre túto druhú knihu. Takže možno z toho bude nejaký cyklus, tá prvé bolo také láske, druhé osamotia, možno tretí bude nejaká ďalšia emócia do zbierky.
Ale teda asi týmto smerom by si sa chcela posúvať, že tie vzťahy a možno presne aj takéto nejaké psychické ťažkosti alebo že vyrovnávanie sa s niečím v živote.
Ako mňa toto veľmi baví, tieto psychologické všelijaké témy. A je ich veľa, takže určite mám akože mnoho inšpirácií, čo ako písať, ale samozrejme najbližšie sú mi tie, ktoré som si sama zažila, lebo keď som si to sama zažila, aj tú úzkosť, aj dajme tomu ten alkoholizmus v rodine, tak ono to je strašne cítiť v tom písaní. Uh-huh. Že zrazu z toho vymýšľania ja idem písať, ako som sa naozaj cítila a je to o mnoho skutočnejšie. A podľa mňa to vie čitateľ rozoznať. Že...
Áno, no podľa mňa aj preto sa tak veľa ľudí s tým aj vie stotožniť, lebo naozaj ty vychádzaš zo svojho života a presne to opisuješ reálne, ako to aj ostatní ľudia teda cítili a presne tam hrozne veľa aha momentov, tak to naozaj potom toho čitateľa tak vtiahne do tej knihy.
Áno, takže stále si nechám aj toto, budem čerpať zo zlých vecí na dobré. Budem to takto ďalej otáčať. A, lebo cítim to aj sama pri tom písaní, že keď píšem a vymýšľam si, a, tak stále si viem, akože aj vymýšľa dobre, ale ako náhle tam prepnem na tú strunu, že je to niečo, čo som si zažila, tak to naberá úplne inú hĺbku. Mm-hmm. Takže tých tém je veľa a editorka by povedala, že ešte musím ďalej písať, takže asi nemám na výber.
Keď povedala, že musíš. Áno. Na záver otázka, že ako dnes podľa teba vyzerá bezpečná a emočne zrelá láska?
Ja neviem, že ako pre iných, ja môžem povedať iba podľa seba. Pre mňa aspoň je ten partner domov. Že ja dokážem pri ňom vypnúť nervový systém a aj som čítala o tom článok, že vraj keď je človek ospalý pri milovanom človeku a dokáže pri ňom aj rýchlo zaspať, tak znamená, že sa cíti bezpečí a ľúbi toho človeka. Uh-huh. A toto je niečo nové pre mňa, lebo mala som pocit, že v vzťahoch predtým som bola tak... Keby som si dala double espresso proste, že proste... Expresso som povedala, ježišmarja, espresso som chcela povedať. A, že som mala taký pocit, že stále musím byť v strehu, čo sa ide diať. A to bola opäť tá... To nevravím, že to, áno, že to musela byť chyba toho partnera. To bola možno čisto iba moja chyba, že ja som sa nevedela uvoľniť. A teraz sa už viem uvoľniť. A cítim sa tak bezpečne. Pre mňa je to také bezpečie, taký pokoj, a taká tá predvídateľnosť aj čo sa stane. A to je pre mňa tak nejaká tá emočne vyzrelá láska, že môžem povedať hocičo tomu partnerovi, aj on mne. Dokážeme sa úprimne porozprávať o veciach a dokážeme sa spolu zabávať.
Áno, to je tiež dôležité, aj tá zábava, ale presne, že aj ten pokoj a to bezpečie, lebo hej, že niekedy si tú lásku predstavujeme ako tým, že keď na začiatku sa človek zalúbi, tak proste je to také ako celé úplne iné a na takom ružovom obláčiku nejakom, a že vidíme aj toho partnera inak, aj sa viac tak snažíme na začiatku, ale že až postupne vidíme, kam ten vzťah sa môže dostať a to bezpečie je presne, že to najdôležitejšie. Čiže keď sme unavení pri partnerovi, začne vypínať náš nervový systém, tak vtedy je dobré.
Áno, áno, takže to môže byť nová výhovorka, keď človek zaspí pri filme, že ja sa cítim iba bezpečne a
ľúbim
ťa. To je
tebou. Áno, áno.
Takže podľa mňa to tak je, že niekedy si to ľudia aj tak zamieňajú tú lásku za takú nejakú, že bláznivú a vášnivú a áno, to je super, ale nestačí to vôbec.
No, to nám ten vzťah nepotiahne.
Nie, nepotiahne, tak rok možno, ale potom hľadáme ďalej.
Ja ti ďakujem veľmi pekne aj teda za knihu, teda knihy už. A pripájam sa k slovám editorky, že teda musíš už písať.
Dobre, ďakujem a ešte raz sa ospravedlňujem za to expreso.
Spojila si dve značky, to je
áno,
v jednom. Expreso,
ja som asi myslela aj rádio aj kávu.
Áno, 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 to bola skrytá reklama. Áno. Ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.